لگل روداو کند در برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه دب کید
خوشویستانم امکاتتان باج لبرنامه ام هفته لگل روداو کند دو تور باز دکرین یکم ایران لهاو چش سیاسی کانی هرمی کردستان دا دو همیشین ترکیه و سیاستی بکافر کردن وک حسن دانای فر بالیوزی کوماری اسلامی ایران لعراق رایگان دو مسعود برزانی سلوچه رمی کردستان سردانی تراندکا. ام سردانش اگر کرا لدمک دایا جمجول چی سربازی وک اجانسکانی هوال آماجی پیدکن لنوچه سنوریکانی نیوان ایران و حریم داده بین ریا. دمک دا گوتری کوماری اسلامی ایران دستی هی لوردو درشتی عراق داو کاریگریکانی ایران بتواوتی بس روشی سیاسی عراق و دیاره. بلام. ایا لحریمی کردستانی جوهایا بردوام شکر وش آگاهیان دا لوی نابیت حریمی کردستان ببیت بشگ لقیران و ناکو چکانی جمسرکانی رجلاتی ناوراست بتایبتیش ایران و ترکیه دکتر کامران منطق پسپوری زانست سیاسی کان لزانکوی صلاح الدین میوانی ام توری برنامه لگر رودا وکان دایا دکتر کامران زور سپاس بو آمده بوند دکتر کامران پیدوای ایران بتوانه بشوی لشوکان رول کی کاریگری ارینی ببینه لروشی سیاسی حریمی کردستان عراق دا؟
بله ببینید من استا ایران نکی استا لدوار راپرین و بشویشی گشتی روز کنو همو که سیاسی کنی حریمی کردستان لبر او ایران استا و کزل هزه شی حریمی بر جواندی کنی ناوزه که بگشتی هی و لحریمی کردستانش که بوتا دلی تامپونی لگل رکابر حریمی که ترسیه لبرو ببوسون این سیاست ایران چون کاریگری لسر روداوکانی ناو خوی حریمی به همان شوا روداوکانی ناو حریمی کردستانیش کاریگری چند لسر ایران هی بوی ایران او دروازه که کرد توانه پیایی در سیاست بگا و به همان شوا حول دات الحاو سنجی لگل لعنه کارید که بین تبیه به طیبتی دوی اوی که لسال 2014 اما دزانیم ترسیه او او پیمانی نبو که بتوانه لکاتی تنگانه ده بحرای کرده بوی من که مالا 2014 درا کرد که لسر او لکاتا آراسی ایشت که دینه توی هتنانی خوی بخاطه ناو سبتی ایشت که دیگه لطرچی او یه چی بلو فاکترانه بو که ایران هول دا زیادر بیتن او حریمی کردوسان و هروا کردیش هول داتن دستی ایران را چیشه و سیاستی لگل بکه
لیردان نوت چند یک فاکتره لدروزونی امجور پیواندیانه ده
براسی نیلا پیوندی حریمی کردستان و ایران بلکو لهمو نوسه که ایستا نوود فاکتری چی سره چیه ایچه گلو فاکترانه که راست هنده فاکتری جو استراتیزی جو پولیسی رولی خوی هی بلان بونی نوود لو نوسه او بایخی او فاکترانه زیادر کردوا رنگ بیتم پیوندی نوتی لما بینی حریم و لما بینی ایران ایچه گلو امازانی که کاری دستر دکریه بلان من پیموا نوتتر زیادر امراز که بو کاری گورتر اویش کاری به استراتیجی کرنی ناوچه که یعنی کار کرنی لسر سیاست استراتیجی کنی ناوچه که مبستم اویا که ما ملک کردی نوت پیوند نوتی کنی حریمی کردستان لگل ایران زیادر لرهنده آبوریتی رهنده استراتیجی که تی
بله دکتر هرچند بالیوزی ایران لعراق نال روژه دیار کراوه با سردانی مسعود برزانی سروچی رمی کردستانی عراق با تهران بلام دلو ام سردانه بمزوانه دبه اگر هاتو ام سردانه بو برای جنابت چه جور کاریگریه چی دبه بسر پیوندیکانی نیوان هولیر و بغداوه یعنی جنابی شد دزانی که زور لشی کرده و خوشت چنجر به رادیوی بشی کلی دنگی امریکا گوتوه که ایران یعنی فاکتری سرچی لهمو سیاستکانی حکومتی عراق دا او قیرانانی که لنیوان هولیر و بغداوه هن ایران دتوانی او رولا ببینه یگلا ببنوه یا هر هیچ نبه هیور ببنوه
براستی من پیما ایران هرگز نه او پیوندیانی که ما بینی حولیر و بغداد هیور بیت و بلکو ایران او پیوندیانی کرده تا که ایشی سیاسی و سیاست بسر بکا هر کاتی یک بیوی بجوری بر جواندیکانی خوی او پیوندیانه برو آروز بون دبا هر کاتی چیز بیوی برو هیور بونوی دبا بوی رول ایران لحیور کردنوی چی لحولدانی ایران بو هیور کردنوی دو خکمن پیما هنده خدمت بە سیاستەکانی ئێرانەکان هێن لە خزمەت بەوە ناکات بۆ چارەسەرکردن و بەدەبڕکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا. ئەوەی ئێستا دەگوزەرێ ئێران کار لەسەر ئەوە دەکات کە هاوپەیمانیەتەکەی خۆی فراوان بکات بە تایبەتیش لە کاتێکا کە دەبینن تورکیا خۆی لە قەیراندا لەسەر ئاستی ناوخۆی لەسەر ئاستی هەرێمی لەسەر ئاستی پەیوەندەکانی لەگەڵ دنیا. بۆیە ئێران من پێم وایە ئەوەی بە دەرفەتێک دەخۆ و سەرباری ئەوەی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش یعنی بۆ سوونی خەڵک بەرامبەر تورکیا دیارە گۆڕاوە. لەبەر ئەوە من پێم وایە ئێران ئەو دەرفەتە دەقۆزێتەوە بۆ ئەوەی پێگەی خۆی لەو ناوچەیە بەهێزتر بکات. من پێم وایە لەوەدا ڕەنگی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکاش تا ڕادەیەک گلۆتی سەوزی بۆ پێکردێ وەکو سەزادانێکی تورکیا بەرامبەر ئەو هەڵوێستانەیەکی بەرامبەر ڕووداوەکانی ناوچەکە هەیە.
کاک نەجات دوزی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بۆمان دەنووسێ دەڵێ ئێمەی کورد هەتاکو ئێستا بەشێکی نولکاوین بە عێراقەوە و حکومەتی عێراقیش بە پیلانی ئێران فشاری زۆر ئەخاتە سەر هەرێمی کوردستان هیوادارم واتە کاک نەجات هیوادارە سەرۆکی هەرێمی کوردستان نەچێتە ژێرباڵی زەبر و زۆری ئێران یا پیلانەکانی ئێرانەوە چونکە جێگای بڕوانین و ئێمە مێژوومان هەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا کە هەرگیز خاوەنی پەیمانی خۆیان نین. چی بە کاک نەجات دەڵێ؟
بەڕاستی من پێم وایە سیاسەتی هەرێمایەتی و پەیوەندی سیاسیەکان لە ڕوانگەیەکی سۆزەوە تەماشا ناکرێت. کورد هەرگیز نابێت چاوەڕێ بکات کەس بە زەیی پێدا بێتەوە. ئێران، تورکیا، بەغدا ئەوانە هێزی سیاسین، قەواری سیاسین، سیاسەتی خۆیان دەکەن لە پێناهێنانی بەرژەوەندەکانی خۆیان. دەکەوێتە سەر کورد چۆن وەکو یەکەیەکی سیاسی سیاسەت دەکا و کار لەسەر بەرژەوەندەکانی خۆی دەکا. لە زیاتی ئەوەی هەوڵ بدا خەڵکیتر بەکاربێنێ یا بکەوێتە پاشکۆبوونی خەڵکیتر من پێم وایە لەسەر کورد پێویستە کە سەربەخۆی ئیرادەی خۆی بپارێزێ کە من پێم وایە لە قۆناغی ئێستا دەستەکەیەکی زۆر لەباری هاتۆتە پێش بۆ ئەوەی سیاسەت بکات. نە ئێران، نە تورکیا، نە عێراق، نە هیچ هێزێکی تر خزمەتی بەرژەوەندەکانی کورد ناکات ئەگەر کورد خۆی نەتوانێت خزمەتی بەرژەوەندەکانی خۆی بکات.
دکتۆر، بە ڕای جەناب ئانکەرە ڕێگە بەم کرانەوەی نێوان هەولێر و تارانەدا
بێگومان فشار دەخاتە سەر هێرتان لێ کرانەوە کەش بەو شێوەیە نییە. ڕەنگ بێتم بە پرسنی من پێچێک لە ئەگەرەکان ئەوەیەکەوە هەولێرێک هەوڵ بدا لە ڕێگەی ئێرانەوە فشار بۆ ئانکەرە دروستکە بەتایبەتی بەرامبەر سیاسەتەکانی ئانکەرە بەرامبەر هەرێم. یعنی یەکێک لەو کێشانەکە ئێستا ئێمە دەزانین شادەماری ئابووری هەرێمی کوردستان کە نەوتە لە ڕێگەی تورکیاوە دەڕوات. ئەو کێشە ئابوریانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بەشێکی لە تورکیا و لە مامەڵەکردنی تورکیاە بە داهاتەکانی نەوت. لەبەر ئەوە من پێم وایە کارنیشاندانی کارتی ئێران بۆ فشارێکە لەسەر تورکیا. لەبەر ئەوە تورکیا هێڵی سووری خۆی لە ناوچەکە هەیە، بەڵام هێڵی سووری تورکیا لە ناوچەکە ئەو ناو ئەو هێڵە ستراتیژی دابەشبوونی جیۆپۆلیتیکی کە هەیە ئێستا لە قەیراندایە. لەبەر ئەوەی تۆ تەماشاکە لە کاتێکا نفوذی ئێران لە ناوچەکە خەریکە گەشە دەسێنێت دەبوژێتەوە لە هەمان کاتدا رووسیا هەرشە لە تورکیا دەکات و داوا دەکات هێزەکانی لە عێراق بکشێنێتەوە. هێزەکانی تورکیا لە عێراق لە ناوچە کوردنشینەکانە لە موسڵ و هەتا وەکو دەگاتە منتقەی زاخۆ لە ولایەتە دەگاتە ناوچەی سۆران. لەبەر ئەوەی ئێستا نەک فشارێکی هەرێنی لەسەر ئەنقەرە، من پێم وایە فشارێکی نێودەوڵەتی لەسەر ئەنقەرەیە.
بله، بەڵام ئایا متمانەت چیە؟ یعنی ئەگەر نەوت لە ئێرانەوە بڕوا هەمان ئەو ڕووداوانی کە لەگەڵ تورکیا ڕوویانداوە جارێکی کە بە جیاواز ئەم جارە لەگەڵ ئێراندا دووبارە نەبنەوە؟
من پێم وایە هیچ گرنتیەک لە ئارادانی گتاکە گرنتی ئەوەیە بۆ ئەوەی کوردستان خاوەنی ئابوریەشی سەربەخۆی ئەوەیە کە پشت بە ئابووری ناوخۆ ببەستێ. یعنی نەوت ڕاستە فاکتەرێکی گرنگە، بەڵام بەو پێگە جیۆپۆلیتیکی داخراوەی کوردستان لەبەرەوەی کوردستان سنوورێکی داخراوی هەیە، من پێم وایە باشترین ڕێگا بۆ ئەوەی کە ئابوریەشی سەربەخۆ بێنێ پشت بەستنە بە ئابووری خۆی، واتە پشت بەستنە بە کشتوکاڵ. لەبەرەوەی کشتوکاڵی کوردستانیش زەویزاری کوردستان پێگەیەکی هێندە لەبارە بۆ بەرهەمهێنانی بۆ پەیداکردنی داهات بۆ هەرێمی کوردستان ڕەنگ بێ لە داهاتی نەوتەکە زۆر زۆر زیاتر بێ. یەکێک سەرچاوەکان ئاماژە بۆ دەکات سێ دەشتی گەورە لە هەرێمی کوردستان هەیە، تەنها هەرێمی کوردستان، دەشتی شارەزور، دەشتی قراز، دەشتی سلێبانەوە، بەشی ٢٢ وڵاتی عەرەبی دەتوانی گەرم و زۆر بەرهەمبێنێ. لەبەر ئەوە ئەلتەرناتیڤی نەوت من پێم وایە کشتوکاڵە ناکرێت تەنها لە ڕەهەندی نەوتەوە کە ئەو ڕەهەندەش دەبەسرێتەوە بەو سنۆرانەی کلیوە دەردەچی. لەبەرەوەی نەوت تەنها پرۆسی بەرهەمهێنان نیە، بەڵکو پرۆسی ئەو ڕێڕەوانەشە کە نەوتەکە لێ دەست بدرەوە. ئێمە دەرگامان نیە لەسەر دەریانین، بۆیە هەمیشە دەبێت چاومان لەوەی بێ نەوتەکەمان بە ڕێگایەک بچێتە دەرەوە کە خاکی وڵاتێکی ترە. ئەو وڵاتە هاوسیانەش دیارە بەرژەوەندیان لەگەڵ گەشەکردنی هەرێمی کوردستاندا نیە. بۆیە هەمیشە سەرچاوەی نەوت و هەمیشە داهاتی نەوتی تۆ لە مەترسیدا دەرێت تا وەکو جغرافیا که بوسه بیتاو کو جیوپولیتیک که نقش سیاسی که ناو سکه بوسه لبد او ببوسونی من کورد بو او دستانه ببریتو که وسه بکریتو ناو مال خو با اخبا کشتوکال بده
باغ بکشتوکال بده البته ما دوسه که یعنی بابلین جواز له برنامه که من بلم خاله چی زور زور گرنگ لکاته که هیچ تجربه گوندکان به پی پی ویز اودان نبونه تو که جوتیار ورزیرکان بتوانن باغ به زوی زارکان یم بدن و کشتوکال برو پی بدن له هریمی کوردستان اما اندر مو بوکات چکو درفت چیتر زور شم پی خوژه به دکتور ام بابته لګ جناب ته باسیب کم بلم یک لپرسیارکانی ترم اویه لکاتی که استا بلین باز لم نزیگ بونوی نیوان هریم و ایران دکریا پیشتر لگل ترکیه دا بو شیوه بو کرد لعراق دا دتوانی او هاوسنگی پاریزی لنیوان تاران و انکره دا
تا او کل ارسان نخیر بوچن من بداخوا او جرسان سیاسی که لحریم کردستان دا هیا او دا بجبون حزباتی که لحریم کردستان دا هیا نیتوانی و کرد و کوی کیشی سیاسی سیاست بکار بلکو دا بج بوا بسر دو بج هر یک کوتو تجیر کنترولی لایگ لو دوز در هزا لبر اوان بابول سونی من کرد ایسا دو بواری تیکل کلیا بواری چی نتویی که پیوندی با پیوندی دیبلوماسی کان هی لگل دورو بر پیوندی استراتیجی کان لگل دورو بر بواری چی تر پیوندی با دست سندینی پروسی دیموکراسی هی لناو خوی حریمی کدوستان او جه خانه دا ناو حریمی کردستان هست چه خانه سیاسی که چه خانه کلتوریه که بوار ناده او دویتی به یک وکار بخاطر نبره و ببود سونی من در ایخ حزبکانی کردستان لهر دور رخنده و پیک و یک سیاسی کن بخوین و پیک وکار سیاسی کن بخوین نوا اگر بوشی و اینه بیتم ناتوان در ایخ حریمی کردستان وقت بیتی ایچی سیاسی معمولی دبلوماسی اگر او دولتان او کاتی من بطوانه بده تیاری کری ایچی سر چی نگیاری پیکراوی ایچی سر چی لبر او بابا سوني من ايسا بسالي ديمقراسي لنا وخوي هريمي كردستان و او دا بجبون لنا هريمي كردستان اتا وخوي اصلاح كرد بوتا ياري تيترا و نك ياري كريشي سرشي و بوجه خانش من تيما تا وخوي بوشه و سياسات تا ناتواند بيت ياري كريشي سرشي
بيقومان
لها وكو يكيشي كامل
بله بگومان له همو سردانی چی دیپلماسی دا یعنی وکو سردانی که بریاره سره چی ام بی کا بو تهران کومله داوا کومله پیشنیاز دخرنه رو دکتور کامران منطق چی پی باشه لګل اعلان یکاندا بخریته رو
براستی من کی مواد به تر سی اعلان کم بر نه ته ولوی هر قواری چی سیاسی د هرین کوردستان دروز به تل مترسی بو سر اعلان من که مواد به دولت هاوسی کن بگن او قناعتی هر قواری جلوس به دبیت هوی سکامجیری امنو آسایش بو او دولتانه نو کو دبیت هوی ناکوشی لبر او یه شغل وش شانی تو کرد بو تقربانی اوی همیشه او دولتانه لبر اوی پارسی تری کردستانی هم بسر دابش کرده ولو ده ترسن که هرینی کردستان دبیتا پیگه یک بو اوی شبی اوانی که دابر که لبر من که مواد شغل اوانی که پیویست و سرباری مسئله آبوری کن و مسئله سیاسی کن و مسئله نوت او که هنه پیویست او دولتانه برمیا بکلینو که هرمی کردستان دلیل کفاکتری بو اوی سقامگیری و آسایشی او دولتانه بپارزه.
دکتر کامران زور سپاس دکم بو بجدارید لطوری یکمی برنامه لگر روداوکان ده سپاس و پیزانینم. خوشحالم توری دومی برنامه کشمان تایبد دبی با سیاستی بکافر کردن لای سروچی ترکیه. لسردانه که دا بوشاری دیار بکر رجب طیب اردوغان سروچی ترکیه هاوکاتی رخ رگرتنی لولاتی گرتوکانی امریکا لسر هاوکاری کردنی کرد لسوریا لشر دجی دولتی اسلامی دا پیشنیازیج دکا که لشکری ترکیه اماده بوشر دجی تروریستان لسوریا دا بو مرجی هیز کردیکان یا پگا لو شرانه دا بجدار نبن. هلا آمد سروچی ترکیه گوتاری آینی بکارهنه دجی پارتی کرکارانی کردستان پککا و بکافر ناو دیری کردن. لو باره او وتی اوانه کافرنو زردشتین مگر اوانه مزگوتکانیان نروخاندوین رفتارکانیان لگل بهاکانی امده نگونجین. هر امروش پینشمه پرلمانی المانیا با تیک رای دنگ کومل کجی ارمینیکانی لسر وقتی امپراتوریتی عثمانی دا با جنوساید ناسان دو انگلا مرکل راوشکاری المانیاش وقدم راستکی داله پشتیوانی لم هنگاوه کردوه. پیشتریج لأوروپا دا پرلمانی وراتی فرانسا کومل کجی ارمینیکانی با جنوساید ناسان. آمد سلیمان نوسر و لیکولر میوانی توری دوامی برنامه کمانه که آمد زور سپاس بو آماده بونه حز دکم سرطا به پرسیار اگلسر او حلویستی امروی پرلمانی آلمانیا دست بیب کم برای جناب امد چک کاریگریه چی دبیه بسر پیگی ترکیه لأوروپا بتایبتی و لکومالگای نونتویی شابه گشتی
سپاس دیارا او بریالی پرلمانی اوروپا امرو کاریگری اده نسبت به یکی چلناو یکی اروپا و کاریگری اول سر سیاستی جهاتی ولاتی ترشیا کاریگری که لا دیباره کدنوی او میجوی کمال کجوی که لتاریخی سلطنت عثمانی یا امپراتوریت عثمانی چندی ایزار دیباره بکوا کمال کجوی ارمنکان دیاره لفالی 1896 او شپولا کومکوژی المنکان لفتاتای دیپاتوریتی اسلامی اسمایی دا انجام دیرا که نزدیکی دو سالی خیال نزدیکی سه سال در کس کجران اجمالی زورش لعلمان ولاتان جهش به اماوا اما رو دیلی ترینه لوی تجارش تر توچیا همان الجور هنگاوانه من تو وقت سرتای فشاری تا بسر امولاتا که دست لکوم کوچی حل بگیره حل بته لپال ام بریاری پرمانی آلمانیا جنگ که ولات جنگ زدن دنیا رژیمی کن لشکالی شدی کوم کوچی کرد که با کافر کردی کرد دست پیدا که لم نکاری جای اردوغان لشاری آنها
بله بله من پیشتر لسر وقتی یکم شر جیهان دا گوتاری چی لو شیوه للان امپراتوریت عثمانی و نبو کبل ارمینیکان کافرن لوانه جوره لجورکانی هندانی آینی هبو بیا بله من ام جاریان که حتی که اردوغان دید و پارتی کرکارانی کردستان بیا هلا اینی چی که بیا با کافرن و دیریان دکا اما چه جوره گرانکاری که برای جنابه
ام گران کاری اما دیباره کردنوی همان او جوره میرژوی لتعریفی ترککان یعنی شورش لدوی شورش لترشی علمان بنامالا و عشره تکردکان دیشی خلافت اسمانی کسری هل داوا المنکان وکو مسیحی او تر ریها و کاری شورش کردکان یعنی که بورز گرگون لدسی زموستمی خلافت اسمانی حال شورش که مثل میری بوتانا و کلان بدرخان هرزی سفاشان براتی تال دگاه شیخ عبدالله نهروی سلطان عثمانی کان هند لواز بون که هیچ جورا شهرشان بدستو نما بود بوسر تکتیوی یا خود تکتیوی او شهرشانی که بوسر بخوید لان ارمانتان و کردتان به حالکاری یکتر انجام دادرا ناسار دوازار بشیق لکردتان یا لخیال و بدتان یا سپایشان دو سکلی که بسپای حمیلتان ناساوا هانو انجام دلان دینی و شاری ناخو دروز بکن او بو کتر دیان داشه چی زور لارمانتان و کردتان لو شران ناو خوی دا دیارا کزران اتو تفال او کومر کجیل که دیاتر سلطان عثمانتان داشه ایش و فراوان تر انجام یان داره سر هم لسر کرد و هم لسر ارمانتان هم دیباره کبنوی استا خریتا توشا دفتگات پلانشی تر برنامه بودار ازراو لگر ولایت عربی اسلامی کان که دعایی جاری شد لغزای درست کردنی گروهی عینی تمری سلفی به همان شوا شرش میخویی نمی کند برکات کن سلفتانی کردستان باشی میشل این باشی کردستانش که پیشیان دکره همان او یعنی نمی کسی او پلانه به درجه رایه که ولایت اسلامی کان ولا جلد تتكان وقه مذهبي السني قواني بو عمره بكه لتاريخي يعني بجزنوير رزاري خوازي كرد بكارهناني الدين سكيشي هني شكاري درقوا يسر تبتد نوي شورسكاني كرد يا بجزنوير رزاري خوازي كردي اما بو وراك عليك كانش حربها ما نشيوه يا فردمين تاتوريتي امريش ابو مسلمي خراساني خلافتي امريتاني روخان بيدريان لا بشيش الزوري العراق والإيران حتى وشام وليش هو راليانان جازارش بتومتي يعني بتومتي زادشتبون وعطا تومتي عادل كريستيان دار متقال وعطا مشركا وكافرا أبو مسلم خراسانيان كشتوا لا شرش إسلامي إيران مش هربها من شوا جاي روخاني إشاء كاتك كرد بشيش الزوري و کوستان اجازه تا سلطانه خبر رو بردنی هيا او دياره كه جازار اويش يعني لا خطاب بنابازته مثلا ايمان خمينيه يا يوتيتي ايما شر كرد ناكن بلكو شر هينته يعني كفر دكن سيدتين ما همش يعني عنيش بكارهناني دين بو لبعض الديني شرشكاني كرد چکش کاریگر بود لنجیده.
چکش کاریگر بود. اگر یارم تیم بی، بلام چک کاریگری ها بود بسر کمالگای کردی و لولاتانه ده. چند بر رویم بود دوستی ها بود که رجی مکانی اولاتانه خستیانه تر رو و او چک بکاریانه ناو. زور با کردیت که.
بله. کاریگری ها لبرای کمالگای سیاسی اسلامی سلفی مشرب هن لا کردن پاکستان. کردستان و اصلا از دلای ترکی که اتفاقی دریست را بیشتر تکتا و اصلا از تا گروهش تریان تازه دریست که در حتیه دخوان رادیان یا بنای شورجرانی رفداری کردی اینوی شریط دی و تکتا و یا تجهیتی بکن لخور آوای کردستان و به همان شیوه لیرش کاریگریان هست سیده که زرده و کمالگای کردی اعانه بسلسی کن بسلسی کدنی کرد یعطا با سرینوی عقلیتی یا خود هستی نتواعیتی کردی انسا کانه کچی کاریگرن و اگر زی یعنی چکچی یا فدراسیونی هزا کدیا رفداری خوازتان لکدستان ها کارتاسه آوانه به دریز متر و برنگارزنی او هزانه بگنان ستوش متر سیگاره و من وای ادین نجاحات و کمال فیجش کلی بر فراوان در حق کرد اجر و اگر ولایتانی اروپا و ولایت جهان زکان و کل آمریکا و بریتانیا و روسیه بردم کمال فیجش نگرین دیزمان یعنی کارش زور متفاوته.
دموسر بریاره که امری پارلمانی آلمانیا انکار دلیل هر بریاری که لوشیوی بدله زیانی که اجگار جوره لپیوندی دولاینه کن داده هر امرش ترکیه بالزی خویل برلین کشند و تو هاوکارم شوان رشید پرسیاری که دلیل کاته که ترکیه باز لزیانی جوره کل پیوندی کنه زیان جوره کل کامیانه لبرلینه یا لانکارم
من وای ادیم زیان کل ل انقره لبروی ولایتی شیز بهجی وکو آلمانیا آسکی ابوری وکو من زنگریتا اگر حراج نرم چه ملاعتا لسر آسکی همی دنیا لروی اقتصاده و یعنی اوه ترشی آیا که دوی اقتصادی که لاواز اده و لاواز سیرا مقارنتا با ولایتانی اوروپا نت آلمانیا بلان هرجي أمزي بكاهناني أمزي رأفشارانا أو كارتانا يا أزر تصليحانا وكو جورك لا كاتشي فشار يا جورك لتهديد بكار إهيني بو أوي فالتشتي كرد نكري شنك إستاذ دين أمرو لسر آسي همي الجيهان فالتشتي كرد نكري بو شري تيرور بو شري إسلامي السلسي الجهادي كداعشة و که پرین فصل دفتر رسد نامه سیاسی کوش سعیل عرده اگر کرد یه چکین تری یا کنگریم تری بوده که درسیمش به هر بریزی اگری به دوکنی کرد لیستا حالتا رخساوا ترشا و ولایت اسلامی عربیتان لن حالا اترسن انجور تسليحانش يعني هم يكتبوا سر مسألة بلدني كرد
كاج أحمد أو ليدوانيكا رجب طيب أردوغان لا شاري أحمد داي سبارت بويكا دلا بارتي كريكاران كافري زردشتين أي أما أكلي وكو رد كرنوي أين كاني تدلي برواندريا يعني أجر أمره بابلين زردشتي بكافر بزانية متمنى شيء سبينيا كريستيانا كان يا جوليكا يا أيني شيتر بكافر نزانية
بله خو تکثیر کردن و تلبیع نکانی ترج لنو شریعت اسلامی دا و بتعبیت سنت دا شتیت واردا لنو بجرب دق قرآن و سنت قرآن نه هکیتا زدشتگان اهلی کتاب بلا هندی لزانه انتان و منش اهلی کتاب و هندیش شانتان و اکو اهلی کتاب جنیا رتب نوی زبستان تکسیب کردنکن لیرا بو حلال کردنی خوانی کرده بو شرعی دانه با کامل تجیب کرد للاین گروپ اسلامی تنراوکان رادیکالکان او گروپانی وکو داعش او گروپانی وکو حزبالله او گروپانی کلی وکو برای نسره و زود زوری تر یعنی قناعاتیان نوی لروی شرعی را که بکره لوی شرع کردنی تکتا یا کرد شرکتی چی شرعیه یا خوشتنی خوانم حلاله یا کدشون داعش یعنی جنسایی یزیدی کانی که دوکو دینی من بشیر ناری کفر یا بد پرستی یا شیطان پرستی همو انجوره ناو ناتورانه من پیموه یعنی کاریگری انجوره تصریحانش لداهاتی دا کاریگری خراب دادن لفت کرد لبروی مدیشی سلسی ها امرو جیری دکره لبین کل شعوا و لبین غلاطان عربی سعودی و قطر بکایدتی یا بداخه و علم تواهید یعنی لبینشی کردیش لباشورات جیری انجره رکعه و بانخوازی بنابان گهنه نزده که گوریان که ازخشه لحولیه لسلیمانی ورده ورده ام اقلی که سلسی دوازار اتكم اوتشات شوا ياخذ او برنامج تاع ولاته على ديكان يا بها تاريخ تشا يعني دان رشتيا بو ليدان قصدي كردي بو مرادي تبدا بدواتين كردي
بلا كاغا ميد براي جناب كاميان امدي يشي ججيرو بهزي هي لناو كومالغاي كرد لا باكوري كردستانا رایل آین یکان یا خور رایل نتوی یکان زیاتر ججیرن، زیاتر بیزن، زیاتر کاری گرترن، گوتارکان زیاتر کردکا، فرمو.
دیارا را نتوی یکا ایسا بیزا لتوشا، یعنی او فکری هزبی فلسفی که او جلان حال جوستان شتیش خماری کردانه، یعنی فلسفی که ایدولوژیش کردی هر کولاری، نافیس کرده، کلتوری کرده کلمه دیهات کنه با اتخاف کنه کمالگه نیروتیشی، کمالگه جایت سالاری، کمالگه جن سالاری فیش عیل مستانی کن دونی هیا بایا دشانه و یا دشتگان ازور هزه للاین تکتوا پیشوانه عقلی عیل مستانی کنه که با عیل تکتوا یعنی یک تفر کن منابانده تیش یا خوی لما اترس يعني كبرنجاريان يعني بيتو كمتي كفر يا تكفيني إذا بشتكانكا لبلوي
لبلوي
يعني جنجاو لغو
زور سفاس دكم بو بجداريد لتوري دومي برنامي لغر رداوة كاندا
زور سفاس دكم